Γεια σας κύριε Πρόεδρε, γεια σας κύριε Παναδιά, καλό μεσημέρι.
Γεια σας όλους, γεια χαρά.
Να είστε καλά.
Πρώτη ερώτηση, μην την ξεχάσω.
Ναι.
Έχω παραγγελία.
Αυτή είναι η δικαιολογία όλων των ηλικιωμένων. Να πάρω το λόγο γιατί εγώ είμαι μεγάλης ηλικίας και ξεχνάω.
Ούτε άντε, που σε κοίταξα. Κοίταγα τη σημείωση, μην το ξεχάσεις.
Έλα,
είναι, η ερώτηση είναι, ο Πιερακάκης, ο Υπουργός Οικονομικών το πρωί, είπε ότι κάνει πρόσθετες τροποποιήσεις και βελτιώσεις ώστε οι άνθρωποι που έχουν ακίνητα να τα βγάλουν και να τα νοικιάσουν.
Ναι, ναι, βελτιώσεις.
Θέλω το σχόλιο σας, ναι, το σχόλιο σας για αυτές τις βελτιώσεις.
Έκανε τρεις προτάσεις, ναι, νομίζω, έτσι. Τρεις βελτιώσεις.
Ναι. Η νομοθετική ρύθμιση αυτή είχε υιοθετηθεί, ήταν δική μας και είχε υιοθετηθεί πέρσι στην περσινή από τον Πρωθυπουργό. Νομοθετήθηκε στη συνέχεια, αλλά με εντελώς ακατάλληλο τρόπο. Εντελώς τρόπο με τον οποίο κανείς ιδιοκτήτης δεν θα την εμπιστευόταν ποτέ. Γιατί είχε τέτοιες αποκλεισμούς των ενοικιαστών των ευάλωτων και τέτοιες παγίδες για τους ιδιοκτήτες που δεν λειτουργεί.
Τα είχατε πει και εδώ. Πείτε μας όμως, γιατί θέλουμε να μπορούμε να το παίξουμε αυτό και στο μαγκαζί. Αλλά θα το πείτε με τον τρόπο που θέλουμε εμείς.
Λοιπόν,
πείτε ότι είναι καλή η ρύθμιση.
Ναι, η ρύθμιση είναι εξαιρετική, αλλά μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη και θα σας πω τι κάνει το καλό και τι το παραλείπει το καλό. Έτσι. Είναι καλό το ότι επεκτείνει τα 120 μέτρα για τους πολύτεκνους, προσθέτει για κάθε παιδί 20 τετραγωνικά μέτρα. Έτσι, κάτι το οποίο το προτείναμε. Είναι καλό το ότι κατεβάζει την τριετία σε εξάμηνη μίσθωση όταν μισθωτής είναι κρατικός λειτουργός κάθε είδους, ειδικά σε αυτούς που πάνε στα μικρά μέρη, κάτι αναπληρωτές, κάτι αγροτικούς γιατρούς, κάτι στρατιωτικούς κτλ. Σε 6 μήνες. Και δίνει στον ιδιοκτήτη, αν του φύγει αυτός ο πρώτος, να βρει άλλους 6 μήνες να βρει τον επόμενο. Το κακό όμως σε αυτό το κομμάτι είναι ότι εξαιρεί όλα τα παιδιά του ιδιωτικού τομέα. Δηλαδή τα παιδιά του επισιτισμού και του τουρισμού, τα οποία πάνε στα νησιά και που θέλουν σπίτι μόνο για 6 μήνες, και ενώ ο δημόσιος υπάλληλος θα βρει σπίτι με το εξάμεινο, δεν θα βρει ο ιδιωτικός υπάλληλος.
Μάλιστα. Ενδιαφέρουσα παράμετρος αυτή.
Βεβαίως. Το τελευταίο τώρα, το τελευταίο είναι το εξής, ότι η ρύθμιση αρχικά καθιστούσε τον ιδιοκτήτη όμηρο των διαθέσεων και των επιλογών της ζωής του ενοικιαστή. Αν σου φεύγει ο ενοικιαστής κατά διάρκεια της τριετίας, έχανες όλη τη φορολογική απαλλαγή. Τώρα λοιπόν έρχεται εδώ και σου δίνει, λέει, μια δεύτερη ευκαιρία, μια δεύτερη τριετούς μίσθωσης πάλι, αν σου φύγει ο ενοικιαστής ο πρώτος, μέσα σε 3 μήνες να βρεις ένα δεύτερο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σου βάζει το μαχαίρι στο λαιμό για 3 μήνες να βρεις τον καινούργιο ενοικιαστή. Εσύ μπορεί να είσαι άτυχος αυτό το πράγμα και να μην μπορείς να βρεις.
Μα τι λέτε τώρα, κύριε Παραδιά μου. Τι άτυχος, εδώ δεν προλαβαίνεις. Κλείνεις ραντεβού να πάει να δεις ένα σπίτι και στον δρόμο σε ειδοποιούν ότι είναι νοικιάστηκε.
Κύριε Παραδιά, από την κίνηση που λέει ότι δεν είναι διαθέσιμα τα σπίτια, δεν έχει διαθέσιμα σπίτια, οπότε μένουν λίγα και έχει μεγαλύτερη ζήτηση. Οπότε σου λέει θα βρεις.
Πάλι ολιθεύει σε ένα βαθμό. Το πρόβλημα όμως είναι θα βρεις, αλλά τι θα βρεις όμως. Ναι. Εκεί είναι το θέμα.
Ναι.
Εκεί το θέμα. Και εκεί το κράτος δεν έχει προχωρήσει να φτιάξει αυτά που πρέπει. Να βάλει, φτιάξει δηλαδή ένα κρατικό πιστοποιητικό φερεγγιώτες που να το δείχνει ο ενοικιαστής στον ιδιοκτήτη και να του λέει: εμένα που με βλέπεις είμαι μια χαρά, σέβομαι τις υποχρεώσεις μου. Όχι πόσα λεφτά βγάζω, σέβομαι τις υποχρεώσεις μου και μπορώ να μου έχει εμπιστοσύνη.
Αφού του δίνει
και αυτό πλέον, το
περιμένει. Λίγο όμως για να κάνουμε κι εμείς καμιά ρετουσούλα, δεν είμαστε κομπάρσι εδώ.
Πότε ήρθες εσύ,
δεν ήμουν, έλα, σε ήλεγχα. Λοιπόν, ναι. Πρόεδρε, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Το άλλο κομμάτι αφορά στα φορολογικά. Έχει υπάρξει αυτή η μείωση, την έχετε σχολιάσει θετικά, με σκοπό η κυβέρνηση να πείσει ιδιοκτήτες και ενοικιαστές να δηλώνουν το πραγματικό μίσθιο. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, και δεν αφορά τόσο τους ιδιοκτήτες όσο τους ενοικιαστές, θεωρείτε αν προχωρούσε, επειδή για τον ενοικιαστή, εγώ δηλαδή πληρώνω 500, 600, 700, 800, αλλά δεν λαμβάνεται πουθενά υπόψη φορολογικά. Δεν το λαμβάνει και υπόψη του. Εάν εμένα το λάμβανε σοβαρά υπόψη του το μίσθωμα που δίνω κάθε μήνα και μου έκανε για μια φοροελάνθρωση, θα ήταν και ένας μοχλός πίεσης προς τους δύο για να δηλώσουν τα πραγματικό.
Αυτό συνέβαινε σε παλιότερες δεκαετίες, συνέβαινε αυτό πράγματι. Το ενίκιο του ενοικιαστή κατά ένα μέρος επιδρούσε στη μείωση του φορολογικού βάρους του ενοικιαστή.
Mm-hmm.
Αυτά όμως στην εποχή της Τρόικας σαρώθηκαν. Τα πάντα, τα ξέρει ο Βαβίσσα.
Ναι, ναι, ναι.
Σαρώθηκαν τα, δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Σαρώθηκαν τα ασφάλιστρα, όλα, ό,τι υπήρχε που ήταν ευνοϊκό. Έτσι. Mm-hmm. Και τώρα ξεκινάμε πάλι από την αρχή σιγά-σιγά. Έχει τα πόντα δίκιο σε αυτό που λέτε.
Ναι. Άρα θα λειτουργούσε θετικά αυτό.
Ναι, βέβαια, έτσι, βέβαια, ναι, θα λειτουργούσε.
Είναι σημαντικό, γιατί
φοβόνται όμως το δημοσιονομικό.
Ναι, ναι, εντάξει, δηλαδή, σύμφωνα.
Το δημοσιονομικό, κανείς δεν θέλει να ξαναπάθει αυτό που έπαθε ο Βενιζέλος το 12 νομίζω εκεί, mm-hmm. που από κάποιες φορολογικές απαλλαγές που είχαν περάσει τότε δημιουργήθηκε ένα ξαφνικό έλλειμμα.
Σωστό.
Και πάνω στον πανικό μπήκε το ΕΤΙΒΕ που έγινε...
Απλώς σκέφτομαι το εξής, σκέφτομαι φωναχτά και λέω το εξής, ένα κακό ιδιοκτήτη που θέλει να γλιτώσει λεφτά, που δεν είναι όλοι, δεν είναι η πλειονότητα, που θέλει να αποφύγει, να μην τα δηλώσει όλα, είναι ένας μοχλός πίεσης ο ενοικιαστής που θέλει να τα δηλώσει.
Μια στιγμή, μου επιτρέπετε και δυο μία παρατήρηση.
Παρακαλώ.
Ο φόρος
ναι.
έρχεται και προστίθεται πάνω σε αυτό που θα ζητούσε ο ιδιοκτήτης αλλιώς. Έτσι, να είμαστε ειλικρινείς.
Το ξαναλέει λίγο αυτό.
Λέω, πες ότι ο ιδιοκτήτης λέει ρε παιδί μου να βρω κάποιον να τον νοικιάσω αυτό 500.
Okay.
Και ο φόρος είναι 15%, σωστά. Mm-hmm.
Ναι. Έτσι. Ναι, στο χαμηλό κλιμάκιο.
Άρα, σου πει να έχω και ένα περιθώριο στη συζήτηση που θα κάνω με τον υποψήφιο νοικιαστή, ζητάει 650.
Και, ναι, εντάξει, μετά γίνεται διαπραγμάτευση. Εντάξει. Δηλαδή, τα ζητούμενα ενίκια, ειδικά όταν εμφανίζεται και αποδεικνύει τη φερεγγιότητα του ενοικιαστή, μπορεί να πέσουν πάρα πολύ. Ο ένας ιδιοκτήτης που θα δει απέναντί του ένα φερέγγιο πρόσωπο, δεν τον αφήνει να του φύγει.
Ωραία, έχω μία παρατήρηση. Ο καινούριος ενοικιαστής, γιατί λέμε ότι είναι πολλά παιδιά που τώρα θα ψάξουν σπίτι, mm-hmm. πώς θα αποδείξει ναι. τη φερεγγιότητά του. Αν είσαι παλιός ενοικιαστής, πες ότι είσαι ένα ιστορικό.
Ο καινούριος ενοικιαστής πράγματι έχει μια δυσκολία. Σε αυτές τις περιπτώσεις επιστρατεύεται η οικογένεια που είναι από πίσω. Και μπορεί εύκολα ο πατέρας, η μητέρα, κάποιος που έχει προσιακά στοιχεία να πει ότι εγώ εγγυώμαι για το παιδί μου είναι, αν στραβώσει η ιστορία, εδώ είμαι εγώ από πίσω. Μάλιστα. Και έτσι λύνεται τα προβλήματα αυτά.
Μα δίνουν και όλες, ζητάνε και δύο και τρία νίκια μπροστά.
Δεν είναι κακό αυτό. Υπάρχουν προβλήματα. Μα ο ιδιοκτήτης όμως δίνει μια περιουσία που κάνει 100, 200, 300.000 ευρώ. Mm-hmm. Έτσι. Και όταν πας σε μια τράπεζα να πάρεις 5.000, ξέρουν για σένα τα πάντα η τράπεζα. Τα πάντα ξέρει για σένα η τράπεζα. Γιατί ο ιδιοκτήτης που δίνει μια περιουσία και την εμπιστεύεται στον άλλο, μην ξέρει τίποτα.
Εντάξει τώρα, γιατί δεν πας να αγοράσεις σπίτι, πας να νοικιάσεις σπίτι.
Να νοικιάσεις, πας να νοικιάσεις. Μα και νοικιάζεις λεφτά και η τράπεζα δεν τα νοικιάζει. Δεν τα νοικιάζει η τράπεζα, δεν τα χαρίζει.
Αν μου επιτρέπετε, επειδή καταλαβαίνω και την ταλαιπώρια που έχετε ζήσει εσείς και κυρίως τα χρόνια των μνημονίων και πόσα φέσια έχετε φάει, από την άλλη πλευρά πρέπει να σας πω ότι δεν είναι καλό να περάσουμε απέναντι. Συγγνώμη που το λέω έτσι, είναι σαν να περάσουμε απέναντι. Γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο να θεωρούμε τους ενοικιαστές απαταιώνες και δεν είναι πλέον των ενοικιαστών.
Δεν είπε κανείς τέτοιο πράγμα.
Έτσι, δηλαδή,
όχι.
Τώρα,
όχι.
Το πιστοποιητικό είναι πηγαίνω εγώ. Εγώ πιτσιρικά νίκια σα σπίτι.
Δεν είναι με τους ενοικιαστές, ακούστε με. Ναι. Δεν είναι το πρόβλημά μας με τους ενοικιαστές. Το πρόβλημά μας είναι με αυτούς που υποδίονται τους ενοικιαστές.
Okay,
οι οποίοι έρχονται να μπουν στο σπίτι το δικό μου και του άλλου που μας ακούει αυτή τη στιγμή το ακροατή με το εξαρχή σχέδιο να μπουν μέσα, να φάνε και να πιούνε και να φύγουν στη υγεία του κορόιδου χωρίς να πληρώσουν απολύτως τίποτα. Αυτή είναι μια ομοταξία μικρή, αλλά πάρα πολύ δραστήρια. Ναι. Και αυτή πρέπει να απομονωθεί. Ναι. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο.
Αυτό σας δώσατε τη δυνατότητα να τους βγάζετε γρηγορότερα έξω, όχι?
Αυτό έχει δοθεί από χρόνια. Και πάλι όμως στην πράξη, οι άνθρωποι που κάνουν αυτή τη δουλειά είναι επαγγελματίες. Και η δική μας πλευρά είναι ερασιτέχνες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μάλιστα. Είναι επαγγελματίες του είδους αυτοί που κάνουν αυτή τη δουλειά. Και είναι serial killers. Φεύγουν από το ένα σπίτι πάνω στο άλλο. Είναι τρόπος ζωής. Δεν μιλάω για τους ενοικιαστές. Μιλάω για παραβατικά άτομα συγκεκριμένες κατηγορίες.
Ανακοινώθηκαν αλλαγές για τα Airbnb, για την χρόνια μίσθωση. Και ήθελα να σας ρωτήσω, συμφωνείτε με αυτό που έρχεται, γιατί νομίζω ότι είναι καινούργιο αυτό, ότι μετά από δύο ακίνητα μπορείς να μισθώνεις βραχυχρόνια μέχρι δύο ακίνητα, μετά θεωρούσε επαγγελματίας πρέπει να κάνεις εταιρεία.
Αυτό έχει έρθει ήδη αυτό. Έχει έρθει ήδη αυτό.
Ναι, ναι.
Ισχύει ήδη αυτό το πράγμα και δεν είχαμε κάποια σπουδαία αντίρρηση σε αυτό το πράγμα. Έχουμε αντίρρηση στο να φορτώνεται συνεχώς η βραχυχρόνια μίσθωση με περιορισμούς και να φορτώνεται συνεχώς με φορολογικά βάρη. Και το ώστε να καταστεί ασύμφοροι. Ξεχνάμε, πολύ γρήγορα ξεχάσαμε, πολύ γρήγορα μαγκέψαμε mm-hmm. και ξεχάσαμε ότι τον τουρισμό, ο αναπνευστήρας με τον οποίο αναπνέει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή mm-hmm. και δεν έχει χρεοκοπήσει, γράφει επάνω μεγάλα γράμματα ο αναπνευστήρας Airbnb.
Mm-hmm.
Από εκεί προήλθε η αύξηση του τουρισμού, από εκεί σώθηκε η χώρα. Στην κρίση επάνω, έτσι, και στην κρίση επάνω, τουλάχιστον στην Αθήνα, αναπτύχθηκε πάνω σε άδεια ακίνητα, σε ξενίκια στα διαμερίσματα, σε ερημωμένα γραφεία, σε παρατημένες βιοτεχνίες στο εμπορικό κέντρο της Αθήνας, έτσι, κατά βάση, εκεί στηρίχθηκε το Airbnb. Τα ξεχάσαμε πάρα πολύ γρήγορα.
Κύριε Παραδιά, κύριε Πρόεδρε, έχουμε μια ερώτηση ενός ακροατή, την οποία δεν την καταλαβαίνω καλά, εσείς όμως μάλλον θα την καταλάβετε,
Μένα.
Του Κώστα. Λέει, υπάρχουν κλειστά διαμερίσματα που είναι σε δικαστική εκαθάριση, δηλαδή στο κράτος. Το κράτος δεν τα γνωρίζει και αυτά αποτελούν βάρος για τα κοινόχρηστα των πολυκατοικιών. Αν έδινε το κράτος τη δυνατότητα στους διαχειριστές να τα βάλουν στα κοινόχρηστα, ώσπου να καταλήξει η δικαστική εκαθάριση, όλοι θα είχαν κέρδος.
Σήμερα το πρωί με πήρε κάποιος και μου είπε το θέμα αυτό. Ναι, πράγματι. Είναι ένας μεγάλος αριθμός διαμερισμάτων, τα οποία είναι απενεργοποιημένα, δεν έχουν έναν εμφανή ιδιοκτήτη. δεν μπορεί να βρει κανείς άκρη τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν εμφανίζεται κανείς ως ενοικιαστής, με αποτέλεσμα οι διαχειριστές των πολυκατοικιών έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα από διαμερίσματα τα οποία επί σειρά ετών δεν συμμετέχουν όσα έβει στις κοινόχρηστες δαπάνες των κτηρίων. Και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, διότι ό,τι δεν πληρώνουν αυτοί, το πληρώνουν όλοι οι άλλοι.
Μάλιστα.
Και αυτό συμβαίνει και από τέτοια διαμερίσματα, συμβαίνει όμως και από αγοραστές διαμερισμάτων, κυρίως ξένους, οι οποίοι έχουν φροντίσει να μην γνωρίζει κανείς το τηλέφωνό τους, τη διεύθυνσή τους, να μην γνωρίζει κανείς που μένουν, να μην έχουν κανένα επιλογή στην Ελλάδα, τα έχουν κλειστά.
Τεράστιο πρόβλημα.
Τα έχουν κλειστά και κάποια στιγμή, αφού περάσουν χρόνια με απλήρωτα κοινόχρηστα, πουλάνε το σπίτι ανενόχλητοι σε κάποιον άλλον. Έρχεται ο καινούριος αγοραστής, του λέει ο διαχειριστής, ξέρεις τι θα γίνει με τα χρέη κτλ. Και λέει, ποια χρέη, σοβαρά μιλά. Εγώ ευθύνομαι από τη μέρα που τα αγόρασα.
Έτσι είναι και με τα φαντ. Δηλαδή, πέραν των ξένων αγοραστών, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και το έχουμε ξανασυζητήσει με τον κύριο Παρατία, με τα φαντ. Που είναι άφαντα από τις πολυκατοικίες, ακόμα και με τις.
Δεν είναι όλα, αλλά είναι μερικά που το κάνουν πολύ προκλητικά.
Ναι, ναι, όχι, δεν είναι όλα. Απλώς λέω πολλά από αυτά έχουν ακόμα και συνδέεται και με το θέμα του ασανσέρ, που χρειάζονται πολλές πιστοποιήσεις και μία δαπάνη από την πολυκατοικία που δεν μπορούν να γίνουν. Εκεί με το θέμα των ασανσέρ, μία τελευταία ερώτηση.
Του λίγη προθεσμία. Πολύ εύκολη η δήλωση, πάρα πολύ εύκολη.
Το κόστος, συμφωνήσατε να βαραίνει τον ιδιοκτήτη και όχι τον ενοικιαστή.
Προσέξτε, το κόστος της ανακαίνησης των συστημάτων ασφαλείας των ελκυστήρων, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, είναι καθαρά του ιδιοκτήτη. Καθαρά του ιδιοκτήτη. Η συντήρηση των ελκυστήρα και η επιθεώρηση, το 150% της επιθεώρησης, αυτό πάει στους ενίκους του κτηρίου. Αλλά το κόστος της ανακαίνησης που θα αλλάξουν κλειδαριές, θα αλλάξουν ενδεχομένως σειρματόσκηνα, φρένα κλπ. Αυτά είναι καθαρά του ιδιοκτήτη.
Ναι, αλλά το πιστοποιητικό ποιο είναι.
Το πιστοποιητικό για μένα πρέπει να είναι. Όχι, για μένα το πιστοποιητικό είναι θέμα των αυτών που μένουν μέσα στο ακίνητο. Γιατί είναι μια περιοδική δαπάνη που επαναλαμβάνεται.
Των κατοίκων δηλαδή, είτε ιδιοκτητών είτε ενοικιαστών. Μην τον μπερδέψεις.
Να πω το εξής, ότι η κατανομή όλων αυτών των βαρών που έχουν σχέση με τον ελκυστήρα, πάνε πάντα με τη στήλη του ελκυστήρα, ποτέ δεν πάνε ούτε σε ισαμέρι, που λένε κάποιοι που δεν στηρίζεται πουθενά, ούτε με βάση τα χιλιοστάτικο πέδου. Πάνε μόνο με τη στήλη του ελκυστήρα. Τι σημαίνει αυτό? Όποιος είναι ψηλά και καμαρώνει, αυτός πληρώνει περισσότερα. Όποιος είναι
όπως κάτω, γίνονται και τα καταστατικά των πολυκατοικιών, το έχουν προβλέψει.
Το κάνει καθαρό ο Παραδείς και πήγες να το θολώσει. Το κάνει καθαρό ο Παραδείς. Και τι λέει? Όταν έχεις να κάνεις δομικές παρεμβάσεις στο ασανσέρ για να πάρει πιστοποιητικό, αυτό αφορά στον ιδιοκτήτη. Τι μηνιαία συντήρηση και τα λοιπά, όπως πληρώνει σε κοινό στο κάθε νοικιαστή, την πληρώνει.
Ναι, ναι, σωστό.
Έτσι. Άρα η έκδοση όλη του πιστοποιητικού που είναι έχουμε τώρα είναι του ιδιοκτήτη.
Εγώ σε αυτό διαφωνώ. Η έκδοση του πιστοποιητικού που κάνει 150 ευρώ και είναι περιοδική δαπάνη, για μένα ναι, αυτή είναι στους ενίκους του κτηρίου.
Α, δεν μας τα λέτε καλά. Δεν μας τα λέτε καλά.
Το πιάσα τι είπε ο κ. Παραδιάς, γι' αυτό το ξαναρώτησα.
Α, μάλιστα. Ωραία, μεγάλο θέμα.
Την άλλη εβδομάδα θα τον έχω ψήσει εδώ.
Είναι μια υπηρεσία που έχει σχέση με την ασφάλεια όσο
με τη λειτουργία.
Θέλει συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε.
Το μεγάλο κοντήλι είναι οι εργασίες. Οι οποίες μπορεί να είναι όσο πιο παλιός είναι ο ελκυστήρας και όσο πιο πολλά χρόνια έχει η διαχείριση να ασχοληθεί με τον ελκυστήρα, το ποσό μπορεί να είναι και πενταψήφιο. Εκεί είναι τα πολλά λεφτά. Το 150 τώρα και αυτή δεν γίνεται λόγο.
Σας αφήνουμε και ευχαριστούμε πολύ.
5.000
χαρά. Από 0.gr, όλα τα υπόλοιπα από 0.gr.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Yeah.